Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că și astăzi suntem împreună alături de dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie și alături de mine un invitat mai vechi și drag mie, Cosmin Jurcan, în calitate de, spune el, simplă persoană cu dizabilitate. Eu spun mai mult decât atât, dar spun imediat întâi îl salut. Bine ai revenit la microfon, Cosmin.
Bună.
În realitate, Cosmin Jurcan este un om foarte activ între mulți alții care fac prea puțin, spun eu. Fundația Licinium este o fundație de care este vinovat Cosmin Jurcan. Face treabă fundația?
Face. De-a lungul timpului a făcut. Și face și acum.
De dimineață veneam înspre radio și am ales să vin cu metroul, eram la Aviatorilor și la un moment dat mi-a atras atenția un tânăr, nu mi-ar fi atras atenția dacă nu s-ar fi ciocnit cineva de el, însă ar fi fost un trafic intens la ora aceea, însă persoana respectivă mergea foarte sigură pe ea. Nu aș fi presupus că este un nevăzător dacă nu aș fi văzut bastonul. Și orientându-se după baston, a trecut treptele, a ajuns în dreptul treptelor și a urcat fără nicio rezervă, fără a avea cea mai mică emoție, mergând ca și cum n-ar fi avut nicio problemă de sănătate. Ador să văd asemenea, să asist la asemenea momente. Persoane cu dizabilitate de genul acesta, care ies în societate și compensează lipsa cu alte abilități, nu pot decât să le salut și să mă bucur că ele există în mijlocul societății și că pot să dea să fie un reper pentru ceilalți, chiar și pentru persoanele valide. Iar ceea ce faci tu, ceea ce face Fundația Licinium, ceea ce se va întâmpla în curând, în martie, sunt lucruri demne de a fi luate în considerare, de a fi luate în considerare chiar și către cei valizi și poate că împreună să facem o Românie mai frumoasă. Cosmin, cum vezi chestiunea aceasta înainte de a vorbi despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lui martie? Chestiunea aceasta de a ieși în mediul public
este singura modalitate prin care vom reuși să schimbăm mentalității.
Oamenii să vadă altceva.
Nu, persoanele sau oamenii în genere cred că dacă nu există în mijlocul lor ceva, nu există. Și așa se raportează și la persoanele cu dizabilități. Dacă nu sunt în mijlocul lor, ei nu există. De aceea avem persoane care ocupă locul pentru persoane cu dizabilități în parcare.
Exact.
De aceea avem persoane care transformă toaleta pentru persoane cu dizabilități din moluri în camera pentru femeile care fac curățenie. Faptul că nu vezi prea des persoane cu dizabilități în societate nu este vina lor. Limitările impuse condiționează cel mai mult prezența lor în societate. Dacă nu ai accesibilizare în fața blocului unde locuiești.
Asta vreau să spun, pleci de acasă,
da,
până la magazine și mall-uri.
Dacă nu ai accesibilizare urbană, de la trecerea de pietoni, la spațiul destinat pentru a putea merge cu un cărucior, până la destinația care ai ți-ai fixat-o. Poate vrei să mergi la DGAS, poate vrei să mergi să plătești niște taxe. Toate aceste instituții adeseori nu își au reglementate partea de accesibilizare urbană pentru a fluidiza accesul persoanei cu dizabilități.
Elementară altă, și care e prevăzută în legislație, nu ar fi.
Este prevăzută din 2006. Uh-huh. Dar există un cerc vicios, eu nu te verific și implicit nu te amendez, tu te faci că nu construiești și mergem cum am mers și în, de acum 10 ani, 15
ani. Sau construiești o rampă care nu
construiești o rampă care e bună pentru un alpinism sau alpinist utilitar. Pe de altă parte, există și mentalitatea persoanelor cu dizabilități care, corroborată cu absența accesibilizării, conduce la o stagnare, conduce la o autoizolare. De ce să ies afară dacă eu nu am lift? De ce să ies afară dacă nu am rampă? De ce să ies afară dacă nu am un traseu semnalizat tactil? De ce să ies afară dacă nu am semnalizare tactilă în magazinul unde vreau să ajung, să achiziționez ceva? Familia nu-l încurajează, el se autoizolează și avem persoana cu dizabilități nu în societate, ci în apartamentul său, în casa lui, în casa familiei sau în spital. Dar e foarte este. Des de persoane cu dizabilități la, poate la urgență.
Da.
Sau internat în spital.
Mă gândeam în timp ce vorbeai la întâlnirea pe care am avut-o de dimineață cu acel tânăr nevăzător, până la urmă nu există accesibilizare. La aviatorilor, după ce a ieșit de la metrou sus, ok, treptele și le-a orientat singur cu bastonul. Dar apoi a trebuit să traverseze efectiv o zonă, de fapt două zone, una semaforizată, una nesemaforizată, la risc. Pur și simplu.
Nu știu din ce categorie face parte persoana...
Persoana respectivă era nevăzătoare.
Da, tocmai asta. Nu știu din ce categorie face parte persoana care are dizabilitate vizuală despre care vorbești tu. Uh-huh. Unii prieteni de-ai mei au lansat un soft prin care se ghidează din punct de vedere auditiv.
Uh-huh. E interesant de aflat.
Pe ce rută să meargă. Florin Georgescu, care este, are și o asociație și lucrează, mi se pare, part-time la Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, a lansat unul dintre softuri care oferă libertate de mișcare, libertate de integrare și persoanelor cu dizabilități vizuale.
Vizuale.
Deci, presupun că ar fi una dintre aceste persoane care folosește acel soft.
Uh-huh. Interesant.
Așa cum poate ei că... pot folosi softuri de a lucra pe laptop, pe calculator. De a... uh-huh. Unii sunt programatori, alții sunt ingineri de sistem, fiind nevăzători.
Merită să facem o emisiune pe acest subiect. Te-am invitat astăzi pentru că la sfârșitul lunii martie se va întâmpla ceva foarte interesant în București, mai exact la Palatul Parlamentului. Merită să aducem în atenția ascultătorilor noștri și vom mai reveni la acest subiect, fiindcă, așa cum spuneam, este ceva de maxim interes, spun eu, și nu doar pentru persoana cu dizabilitate, ci și pentru cea validă, sau mai bine zis, poate și pentru cei vani, să vadă cum ar trebui să stea lucrurile și care sunt problemele până la urmă. Spune-mi, te rog, vorbește-mi despre evenimentul din 20-21 martie 2018 de la Palatul Parlamentului.
Nu să expunem probleme. O să expunem provocări.
Provocări.
Uh-huh. În al doilea rând, e o poveste oară aici. Cum s-a născut, de fapt, Disability HR Summit? S-a născut din participarea la două evenimente anul trecut. În luna septembrie și octombrie am participat la Business Day HR Summit, organizat în București. Și am avut o întreagă conversație pe mail, pe LinkedIn, pe Facebook, cu organizatorii privind accesibilizarea locației, privind traducerea în limbaj mimico-gestual, privind tematica evenimentului care nu includea angajarea asistată pentru persoane cu dizabilități, deși ca și potențiali angajați, clienți sau sunt și persoane cu dizabilități.
Evident.
Participând peste 50 de companii, ei nu ofereau cadrul ca o persoană cu dizabilități în primul rând să participe la un astfel de eveniment. Nu creau cadrul pentru ca evenimentul să fie tradus în limbaj mimico-gestual, deși era transmis pe media, mai mult pe partea de online. Accesibilizarea lift, toalete, fiind la Palatul Regal, nu s-a realizat și am fost la eveniment. Au fost supărați că le-am atras atenția sau impacientat că am fost prezent la eveniment și am spus...
Prezența ta le-a creat cumva...
Disconfort. Da, fiindcă m-a dus și în atenție partenerilor lor, că participă și susțin financiar un eveniment care nu întrunește din punct de vedere legal toate
cerințele
și își pun și imaginea lor
în joc.
Și asta a deranjat. Un al doilea eveniment a fost un eveniment organizat la Sala Palatelor.
Când?
Tot în octombrie.
Anul trecut, 2017.
Angajator de top se numește evenimentul, la care participă peste 100 de companii. Curiozitatea mea a fost dacă ele respectă legea 448 și ordonanța 60 privind angajarea persoanelor cu dizabilități, având în vedere că odată cu apariția ordonanței 60, unitățile protejate au fost puse în stand-by, nemai putând accesa parteneriate cu companiile pentru a oferi partea de intermediere sau partea de servicii. Unitățile protejate, având și persoane cu dizabilități angajate. Și am fost pe la vreo 35 de standuri și am pus o singură întrebare. Dacă au poziții pentru persoane cu dizabilități?
Posturi disponibile?
Da. Ei, prin ordonanța 60, fiind obligați să organizeze chiar concursuri speciale în acest moment pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și să anunțe aceste concursuri. Și la toate cele 30 de standuri, răspunsul a fost nu.
Unanim?
Da.
Niciunul?
Da. Cele două experiențe coroborate m-au ajutat să gândesc un prim eveniment, acest eveniment Disability HR Summit, pe aceleași principii, dar cu o viziune diferită. Cele 100 de companii sau 600 de companii care pot angaja persoane cu dizabilități trebuie în primul rând să înțeleagă la ce se expun.
Uh-huh.
Trebuie să înțeleagă componente de legislație pe care trebuie să le respectă.
Întâi trebuie să le cunoască,
da.
Și apoi trebuie, să și le asimileze.
Trebuie să înțeleagă că spațiul lucrativ trebuie accesibilizat și pentru persoana în scaun rulant și pentru nevăzător și pentru șchiop și pentru surdomot. Mm-hmm. Iar HR-ul fiecarei companii trebuie să aducă în job description-ul jobului pe care îl oferă și ratingul de accesibilizare al companiei. Noi avem rampă. Mai avem și toalete accesibile, dar nu avem panotajul tactil.
Uh-huh. Adică să precizeze lucrul acesta.
Da. Fiindcă dacă nu precizează aceste lucruri, angajează, de exemplu, un nevăzător, dar el nu se poate ghida în companie.
Da.
Ca să angajezi, de exemplu, un nevăzător, trebuie să ai covor tactil, să ai harta tactil. Covorul tactil este un material de plastic pe care se pune pe marmura sau pe...
Așa.
Până către recepție, către toaletă, către locul unde tu ai, sau persoana respectivă are jobul sau biroul.
Și în ce modalitate identifică persoana cu dizabilitate de vedere?
La ce te referi?
Cum funcționează? Sunt curioasă cum funcționează acest covor tactil. Inițial, când ai spus covor tactil, mă gândeam că este, de fapt, că verbalizează într-un fel și indică.
Nu.
Da, tactil înseamnă atingere.
Ceea ce povesteai tu, că ai văzut un nevăzător cu un băț, cu un
baston.
Baston.
Alb.
Bastonul acela alb, prin bastonul alb te ghidezi pe...
Corect.
Covorul tactil.
Am înțeles.
Covorul tactil are niște găuri care ghidează, care generează un traseu.
Care îți dă traseul, am înțeles. Îți arată pe unde să o iei.
Ori țințat, ori cu găuri, îți ghidează traseul.
Foarte interesant.
E o normalitate care în alte state...
Da, pentru alții este o normalitate.
Da.
Pentru noi e momentan interesant, cum remarc eu acum.
De exemplu, unde am văzut...
Companii adaptate
am văzut
în acest sens în România?
La Banca
Așa.
Românească am văzut și la DGS Sector 1, care ne este și partener în acest eveniment.
Uh-huh.
Am văzut deci covor tactil.
Foarte interesant. Frumos. Bun. Vorbește-ne despre acest Disability HR Summit 2018. E în limba engleză formularea, dar vorbim de fapt despre, ca să o traducem așa, să o parafrazăm pentru noi.
Despre ce înseamnă angajarea persoanelor cu dizabilități în toată complexitatea sa, de la dinspre angajator înspre angajat sau potențial angajat și dinspre potențial angajat înspre companie. Pentru că, cum am povestit, reprezentantul companiei în calitate de HR trebuie să cunoască mult mai multe aspecte când pune la bătaie locuri pentru persoane cu dizabilități.
Dacă pune.
Dacă pune.
au început să pună...
În momentul de față sunt obligați prin ordonanța 60.
Dar vezi lucrul acesta întâmplându-se?
Unele companii, da.
Da.
Altele încă mai motivează că nu găsesc. Dar dacă se vrea, se pot
că nu găsești ce?
Nu găsesc persoane.
Din rândul celor cu dizabilitate, da, care să împlinească postul?
Da. Sau unele mai motivează faptul că compania lor nu este adaptată pentru că este spațiu închiriat. Dar ei nu înțeleg că odată ce l-au închiriat, dacă nu cer accesibilizarea spațiului, intră sub culpă comună. Ei trebuie să facă o hârtie, mi-ai oferit un spațiu neaccesibilizat în decurs de 3 săptămâni și eu sunt obligat să accesibilizez acest spațiu, fiindcă am primit de la Inspecția Socială o hârtie prin care în 2 săptămâni trebuie să am spațiu accesibilizat sau într-o lună. Și pentru acea lună ei sunt protejați. Dacă nu se face accesibilizarea, pot fi amendați. Și cel care este dezvoltător de spațiu de birouri
și cel care a închiriat, care oferă. Am înțeles. Da. Îți propun să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vorbim despre provocările și tematicile acestui summit, Disability HR Summit. Sunt foarte, foarte interesante, dar puțină muzică și apoi revenim în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. această pauză muzicală am revenit. Suntem în direct la Radio Vocea Speranței, emisiunea Nu ești singur. Astăzi alături de mine se află Cosmin Jurcan. Urmează să organizeze un summit interesant, Disability HR Summit, în 20-21 martie 2018. De altfel, Fundația Licinium, ca să exprim corect acest eveniment, în parteneriat cu Federația pentru Accesibilizarea României, organizează în aceste zile, 20 și 21 martie 2018, la Palatul Parlamentului, conferința cu titlul Disability HR Summit 2018. Alături de mine se află Cosmin Jurcan și vorbim despre această conferință deosebit de importantă. Înțelegem că vă adresați companiilor.
Da. Ne adresăm companiilor și persoanelor cu dizabilități. Companiilor pentru că ei pot genera identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor cu dizabilități, iar persoanele cu dizabilități sunt, de fapt, beneficiari acestei acțiuni. Trebuie să ne gândim la faptul că în România sunt peste 800.000 de persoane cu dizabilități, dar din care doar vreo 300.000
sunt înregistrate,
pot să muncească și sunt între 16 și, hai să zicem, 50 de ani.
Deci din 800.000, 300.000 au capacitatea fizică de a lucra.
Da, deficitul...
Vorbim doar de capacitate fizică sau și educație?
Tot. Aici intră și handicapul mental, că l-am integrat. Persoane cu dizabilități mentale sunt mai greu angajabile din perspectiva angajatorului. Uh-huh. Și trebuie create cadre speciale pentru a fi angajate. Uh-huh. De aceea am dat această cifră.
Am înțeles.
Persoanele cu dizabilități pot fi angajate și pot să acopere deficitul de angajați din România, care este de 320.000 de persoane.
Acesta este deficitul.
Da,
acestea sunt locurile de muncă.
Da. Companiile încă nu au perceput că pot folosi... Poate nu trupul persoanei cu dizabilități, dar pot folosi creierele lor, potențialul lor latent. De ce să dau la stat un salar minim pe economie pentru că nu angajez o persoană cu dizabilități când pot folosi un creier? La potențialul lui, mai mic sau mai mare? Aceasta am discutat zilele trecute chiar și cu redactorul de la revista Cariere. Uh-huh. Și a fost uimit de viziunea aceasta. Fiind pe piața de HR de circa 15 ani, nu și-a dat seama și mi-a spus că nu și-a dat seama că exista un potențial în zona aceasta. Pentru conferință, persoanele cu dizabilități au intrare gratuită cu o condiție.
Să se înscrie.
Să vină cu un CV. E singura condiție pe care noi o vom pune și o punem deja.
De ce faceți lucrul acesta?
Pentru că în cadrul conferinței vrem să se desfășoare și un mini târg de joburi. Disability Jobs. Uh-huh. Unde vor fi câteva companii, gen Adecco, Unilever, Fan Courier.
Companii dispuse să angajeze persoane cu dizabilități.
Care deja au angajat persoane cu dizabilități sau au preluat din unitățile protejate persoane cu dizabilități. Uh-huh. Gen, uitați, Adecco, de exemplu, mi-a plăcut poziția lor. Au preluat din unitățile protejate cu care au lucrat, au preluat toate persoanele cu dizabilități care le aveau unitățile protejate. Și a fost o poziție corectă. Cei de la Fan Courier au angajat peste 32 de persoane cu dizabilități și ziceau că mai au încă de angajat. Unii vor își doresc să angajeze. Sunt doar 3 din cei care pot să angajeze. Provocarea cu care vom veni...
Cei care au și viziunea de a angaja, da. Că probabil pot mult mai mulți.
Da și nu. Provocarea cu care voi veni va fi dublă. Către companiile private, dar și către instituțiile de stat. Instituțiile de stat sunt cei mai...
sunt mai reticenți?
Da, cei mai reticenți în a angaja persoane
de
cu
ce?
Dizabilități. Când am să aflu răspunsul, am să vin ce-l ofer.
Am înțeles, deci încă nu avem un răspuns.
Dar, în cadrul conferinței, am să provoc toate cele 3250 de comune din România să-și asume angajarea unei persoane cu dizabilități din comuna lor. Am să provoc cei 450 de parlamentari să angajeze o persoană cu dizabilități în cabinetul lor parlamentar.
E o provocare mare. Te aștept să ai răspuns la ea?
Mă aștept la... O să mă distrez, de fapt. Mă aștept să-mi răspundă negativ. Și să-mi motiveze că nu au bani. Dar când de la unul dintre șefii de grup parlamentar, când i-am exprimat ce aș vrea eu să fac și a zis, auzi, dar persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă anumite abilități ca să fie într-un cabinet parlamentar. Și în gând îmi venise ce abilități? Să știe cum să...
Ok. Hai să mergem mai departe. Vreau să aflu ce se va întâmpla la această conferință. Pentru că, așa cum ai spus, cei cu dizabilitate trebuie să se înscrie. Este o conferință de interes. Vom mai reveni și vom mai oferi informații și ar merita ca persoanele cu handicap să fie acolo prezente.
Vrem să participe cam în jur de 200-250 de persoane cu dizabilități.
Aceasta e capacitatea?
Capacitatea e cam de vreo 600 de persoane.
Ah, și luând în calcul ceilalți invitați și companiile?
Noi am vrea mai mult. Dacă ar participa 600 de persoane cu dizabilități, asta ar însemna 1% din persoanele cu dizabilități din București.
Înțeles. Te rog.
Nu există prea mare disponibilitate în a participa dinspre persoanele cu dizabilități.
De unde reticență? De ce oamenii cu dizabilitate sunt reticenți?
Pentru că...
Consideră că va fi doar o altă bărbărie?
Da, sau unii cer transportul. Noi căutăm să asigurăm, prin cooperarea cu DGASPC-urile de sector, transportul persoanelor cu dizabilități. Dar nu avem capacitatea să asigurăm pentru toți. Sau să îi luăm de acasă pe toți. Ci doar
da,
de la puncte,
transportul e o problemă.
De la puncte stabilite dinainte să fie acolo ca să te putem transporta. Sau din discuțiile cu DGASPC-urile pe care le-am avansat cu sector 1, cu sector 2, care ne sunt și parteneri ai conferinței până în acest moment, alături de Nazdarcea Group, alături de Fan Courier, alături de Adeco și Unilever. Sunt câțiva care deja au confirmat pe lângă câteva ONG-uri care vor veni precum Sporting Galați. Vrem să aducem și din țară din cam 10 județe persoane cu dizabilități. Această conferință vrem să multiplicăm în țară, în cam 8-10 locații. Temele conferinței sunt de interes nu numai pentru București, ci și pentru comunitățile din provincie.
Din provincie. Am
pentru
văzut că aveți
în fiecare,
aici...
În fiecare județ sunt între 20 și 30 de mii de persoane cu dizabilități per județ. Acestea și pentru acele județe sunt un potențial, iar temele sunt...
Am văzut aici că aveți
mergem în primul
niște
rând
teme
de la...
împreună cu însoțite de provocări.
Da, fiindcă trebuie să înțelegem că totul începe de la nivelul de educație a persoanei cu dizabilități.
Adică iar poate fi angajată.
Iar accesul la educația formală în acest moment este cel puțin inadecvat din lipsa accesibilizării. Partea de profesionalizare se poate face în mod special din punct de vedere informal. Decât formal.
Care sunt tematicile pe care le urmăriți?
Tematicile sunt descrierea cadrului legislativ și implementarea lui progresiv pentru a crea accesibilizarea rezonabilă a instituțiilor publice, accesibilizarea rezonabilă a companiilor, accesibilizarea rezonabilă în județe pe zona de accesibilitate urbană. De obicei dau exemplu că Clujul este ca model de urmat în privința accesibilizării urbane. Oradea este ca un exemplu de neaccesibilizare.
Dar ce s-a întâmplat la Cluj încât să devină un model?
Ar trebui să ascultați discursul din 2009 din Palatul Parlamentului al lui Emil Boc, unde vorbește ce trebuie să se facă în România. El a plecat la vreo 2 ani și a implementat ce trebuia să se facă pe România implementat în Cluj.
Am înțeles. Deci, iată, o viziune de influență și un rezultat.
Am avut atunci o perioadă în care, fiind consultant al lui Emil Bog, el a înțeles beneficiile accesibilizării, beneficiile instruirii și educării persoanelor cu dizabilități. Și a implementat în Cluj acest concept al accesibilizării rezonabile.
Înțeles. Așadar, legislație, ne spuneai mai devreme despre accesul la educație care este îngrădit.
Vom avea invitat și din zona Parlamentului, din comisiile parlamentare, Comisia de Muncă, Comisia de Educație. Printre invitați sunt Flavian Crăciun, sportiv de performanță, Ioan Man, cântăreț. Vor fi invitați și din directorul Direcției de Asistență Socială, domnul Ioan Fleacă. Încă mai așteptăm confirmări dinspre companii. ADECO va veni cu în prima zi cu cineva de la HR, în a doua zi va participa chiar domnul Florin Godean, președintele ADECO, care este și cel mai important recrutor și furnizor de angajați din România pe piața aceasta. Și au fost foarte deschiși în a crea un cadru de angajare a persoanelor cu dizabilități.
Am văzut că urmăriți printre tematici și adaptarea rezonabilă.
Da.
Adică sunteți flexibili, nu sunteți...
Nu, este concept european. Uh-huh. Adaptarea rezonabilă înseamnă adaptarea spațiului de muncă,
uh-huh,
la nivelul în care persoana cu dizabilități are nevoie. Asta înseamnă adaptare rezonabilă.
Spune-mi, te rog, la nivelul României, întâlnim în momentul de față accesibilitate la locul de muncă? Ce ai observat?
În proporție,
sau în proporție de cât la sută?
Proporție de 10%.
10%?
Se fac rampe în fața ministerilor, se fac rampe în fața autorităților, în fața agențiilor. Dar știi, proverbul ăla, afară e...
Da.
Scap acum.
În realitate, vrei să spui că treci de rampă?
Înăuntru e leopardul, afară e... Deci treci de rampa, urci rampa
și întâmpi și scări.
După aceea mai ai încă 7 scări. Și acolo nu mai ai lift. Sunt.
Da, unele probabil că sunt construite din obligație și atât. Din ceea
hai să facem cât să fie afară.
Uh-huh, cât să se
iar
vadă.
Înăuntru luăm în brațe. Sau nu mai avem toaletele accesibile. Fiindcă accesibilizarea nu înseamnă doar o rampă. Înseamnă rampă, poate lift, accesibil, toalete accesibile.
Uh-huh.
Fiindcă ești angajat, dar trebuie să mergi și la să ai zona aceasta de intimitate. Dacă trebuie să mănânci, trebuie să ai și acolo accesibilitate asigurată.
Spune-mi, te rog frumos, cum este cu managementul angajării asistate?
Angajarea asistată înseamnă susținerea...
O altă tematică acestui...
Da, susținerea companiei în a ajuta pe persoanele cu dizabilități să fie pregătiți pentru a fi angajați, dar angajarea asistată va fi... se derulează și pe o anumită perioadă de angajare, 3-6 luni, până acea persoană cu dizabilități se integrează în colectiv.
Sunt persoane cu dizabilitate, din ceea ce observat de-a lungul anilor și datorită eforturilor depuse de Fundația Licinium până la urmă, sunt persoane cu dizabilitate care își declină competența și renunță la locul de muncă?
Da, foarte mult.
Care sunt factorii care îi determină? Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, din păcate nu
se simt,
timp,
se simt izolați, uneori se simt neglijați, nu li se asigură un anumit confort pe măsura dizabilității de care dau dovadă și aceasta conduce la un disconfort, de fapt. Deci sunt obligați. Am făcut într-un supermarket, am văzut de curând, a fost angajat acum vreo 3 luni o persoană cu dizabilități și am întrebat luna trecută unde este și zice, a plecat. Și de ce? N-a mai suportat să muncească la noi. Un băiat care aranja produsele.
Produsele pe raft, da. Probabil.
Se deplasa greu. Dar ritmul era foarte intens. Trebuie să găsești și jobul.
Și nu erau dispuși să adapteze la...
Pentru o persoană care șchioapă, dă oboseala și a 4 ore se acumulează. Dacă n-ai un... Dacă ai deja peste 6 ore, deja devine o oboseală progresivă, cumulată, care generează poate în altceva.
Uh-huh.
Îi periclitează.
Păi și atunci nu vine un pic întemeiată poziția companiilor care spun nu avem locuri de muncă pentru cei cu dizabilitate. Pentru că, uite, noi avem un ritm alert. Noi nu putem să ne punem la dispoziție.
Poți să angajezi la... acolo unde te duci să îți facă casa. Nu poți să-l pui pe șchiop, scuză-mă expresia, să-ți aranjeze timp de 6 ore.
Bine, eu exagerez acum. Adică locurile de muncă ar trebui adaptate pentru persoana cu dizabilitate, iar câștigul cel mai mare pe care l-are cel cu dizabilitate este încrederea în sine, probabil dincolo de orice parte financiară. Ajungem, da. Suntem la finalul acestei emisiuni. Fundația Licinium are o deviză foarte frumoasă, performanța nu are limite, performanța nu cunoaște handicap. Vreau un ultim apel din partea ta, Cosmin, cu privire la participarea la această conferință organizată de Fundația Licinium. Te rog. De ce să-și pună timp oamenii deoparte și să fie prezenți atunci?
În primul 30 rând, secunde. Le dau numărul meu de telefon 0741 379 496, și poți să intre și pe pagina de Facebook Disability HR România, unde pot lăsa mesaj că vor să vină la conferință sau pot să lase, să ne lase și CV-ul ca să-i putem contacta.
Am înțeles. Și de ce să vină la conferință?
Pentru că e un potențial de angajare, un potențial, vor înțelege mai mult și din perspectiva persoanei cu dizabilități ce presupune angajarea, dar și din perspectiva angajatorilor ce presupune recrutarea lor ca și angajați.
Mulțumim frumos, mulțumim și pentru informațiile oferite, te așteptăm după ce acest summit se va încheia să aflăm reacțiile celor care au participat. Până atunci noi aducem în atenția ascultătorilor în continuare și le reamintim și așa cum spuneai, dragii mei ascultători, nu uitați, trebuie să vă înscrieți pentru a participa la această conferință deosebit de interesantă, Disability HR Summit 2018, Fundația Licinium. În parteneriat cu Federația pentru Accesibilizarea României, organizează această conferință în perioada 20-21 martie 2018 la Palatul
orele
10, Parlamentului.
10-16.
10-16 orele. Mulțumim frumos, mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumesc Cosmin pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru disponibilitate.
Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, până atunci, dragii noștri, numai bine, la revedere!